สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ในวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องการวิจัยเชิงทดลองค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อผู้ที่ทำวิจัยได้เลือกหัวข้อเรื่องกำหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นของการศึกษากำหนดแนวความคิดแล้วนะคะงานในขั้นต่อไปที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่งที่จะต้องทำนะคะคือการออกแบบการวิจัยค่ะซึ่งการออกแบบของการวิจัยนั้นนะคะเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมของงานวิจัยที่จะต้องทำในแต่ละขั้นตอนเข้าด้วยกันกล่าวคือเป็นการเชื่อมโยงประเด็นของการวิจัยแนวความคิดที่จะใช้ในการวิจัยให้เข้ากับการวัดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสุ่มตัวอย่างการดำเนินกรรมวิธีทางข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะฉะนั้นการออกแบบการวิจัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะเป็นการวางแผนในการทำการวิจัยซึ่งในการนี้เราจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานวิจัยเชิงทดลองในทางนิเทศศาสตร์ค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและเป็นผู้เขียนหน่วยที่7เรื่องการวิจัยเชิงทดลองให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะแนวความคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงทดลองนะคะมีอะไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองนะคะจัดว่าเป็นการวิจัยประเภทนึงที่ใช้กันในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์โดยที่การวิจัยเชิงทดลองนะคะจะมีลักษณะเด่นนะตรงที่ว่าเป็นวิธีการในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลโดยจัดกระทำกับปัจจัยหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเพื่อนำผลมาอธิบายสาเหตุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัยเชิงทดลองนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมในการทดลองเพื่อให้ผลการวิจัยมีความตรงและมีความแม่นยำปราศจากการแทรกซ้อนจากตัวแปรภายนอกที่ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดหลักๆนะคะของการวิจัยเชิงทดลองค่ะ
ค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย์คะ
การวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจจะพอแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะแต่ในที่นี้นะคะยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องของประเภทนะอยากให้นักศึกษาทำความเข้าใจกับเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยเชิงทดลองนะคะการออกแบบวิจัยเชิงทดลองที่ดีนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรแล้วก็เรื่องของความตรงหรือ validity ซึ่งจำเป็นมากต่อการวิจัยเชิงทดลองนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองที่นักศึกษาควรจะรู้จักนะคะก็คือข้อแรกนะคะการวิจัยเชิงทดลองจำเป็นต้องมีตัวแปรอิสระ independent variable ซึ่งเป็นตัวแปรต้นเหตุหรือตัวแปรที่เป็นสาเหตุประเด็นที่สองการวิจัยเชิงทดลองจำเป็นต้องมีตัวแปรตามซึ่งเป็นผลที่เกิดเนื่องมาจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่เป็นต้นเหตุประเด็นที่3การวิจัยเชิงทดลองจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับการวิจัยอีกหลายๆประเภทกลุ่มตัวอย่างนั้นจะมีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองจะเป็นกลุ่มที่ได้รับตัวแปรอิสระส่วนกลุ่มควบคุมนั้นจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับตัวแปรอิสระประเด็นที่4ของการวิจัยเชิงทดลองนั้นคือจะต้องมีการควบคุมที่ปลอดจากอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนภายนอกการควบคุมนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการวิจัยเชิงทดลองนะคะเพื่อให้ผลที่ได้จากการวิจัยนั้นสามารถที่จะอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอื่นได้ประเด็นสุดท้ายนะคะสำหรับคุณลักษณะของการวิจัยเชิงทดลองนั้นคือจะต้องมีการวัดก่อนและวัดหลัง pre test และ post-test เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากตัวแปรอิสระนะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังมีอีกอะไรอีกไหมคะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงทดลองนะคะที่นักศึกษาควรจะรู้จักนะคะได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือเรื่องของขั้นตอนในการวิจัยเชิงทดลองนะคะการวิจัยเชิงทดลองจะเช่นเดียวกับการวิจัยประเภทอื่นจะประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันเริ่มต้นจากการระบุปัญหาวิจัยซะก่อนนะคะประเด็นคำถามที่ผู้วิจัยอยากรู้คำตอบนั้นคืออะไรนั่นจะเป็นขั้นแรกขั้นที่สองนั้นคือการสำรวจทฤษฎีวรรณกรรมงานวิจัยต่างๆที่เคยมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้แล้วตั้งแต่อดีตมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานออกมานักวิจัยนะคะจะต้องสำรวจในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะคะศึกษาข้อดีข้อด้อยของงานวิจัยเก่าๆนะคะแล้วก็เอามาใช้กับงานวิจัยปัจจุบันที่ผู้วิจัยกำลังจะทำต่อไปนะคะขั้นตอนที่3ของการวิจัยเชิงทดลองนั้นจะเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปริมาณประเภทอื่นนะคะคือจะต้องมีการตั้งสมมติฐานในการวิจัยการตั้งสมมติฐานการวิจัยนั้นจะต้องอยู่บนฐานของทฤษฎีด้วยนะคะเราจะไม่ตั้งสมมติฐานตามความคิดความรู้สึกเท่านั้นแต่เราจะต้องมีการอ้างอิงทฤษฎีได้ถึงจะเป็นสมมติฐานวิจัยที่ดีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากการตั้งสมมติฐานแล้วคือการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือการออกแบบวิจัยเชิงทดลองซึ่งจะมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นพิเศษแตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่นซึ่งประเดี๋ยวนะคะจะได้กล่าวต่อไป
ค่ะ
ถัดจากการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะจะเป็นเรื่องของการดำเนินการวิจัยตามที่ได้ออกแบบไว้นะคะการออกแบบวิจัยนะคะอย่างเช่นคุณอุดมศรีได้ว่าไว้ตอนต้นนะคะเปรียบเหมือนกับแผนงานนะคะที่ผู้วิจัยจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะคะเมื่อออกแบบวิจัยแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำตามขั้นตอนการวิจัยที่เราออกแบบไว้นะก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนของการดำเนินการวิจัยนะคะตั้งแต่การกำหนดประชากรการเลือกกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องทำตามที่เราออกแบบไว้ถัดจากการดำเนินการวิจัยนะคะจะเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะเพื่อนำผลการวิจัยที่เราเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์มาแล้วได้ผลมาเนี่ยนะคะเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ในขั้นตอนแรกๆเนี่ยนะคะว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยสมมติฐานที่ดีนะคะจะต้องสามารถทดสอบได้นะคะการทดสอบสมมติฐานจะเกิดผลนะคะในการตัดสินใจนะคะอยู่2อย่างคือรับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะจากนั้นนะคะก็จะได้ข้อสรุปนะคะผู้วิจัยก็จะนำมาเขียนเป็นรายงานวิจัยขึ้นมานะการเขียนรายงานวิจัยนะคะควรจะเขียนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ถ้าทำได้แต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยแต่ต้นหน่วยงานที่เป็นผู้สนับสนุนให้ทำการวิจัยแล้วก็งบประมาณเวลาแล้วก็อีกหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะในการเขียนรายงานการวิจัยแล้วนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผู้วิจัยทุกคนควรจะคำนึงถึงนั้นก็คือการเผยแพร่งานวิจัยนั้นนะคะจะเป็นการเผยแพร่โดยผ่านสื่อต่างๆนะคะหรือสื่อบางประเภทก็แล้วแต่นะคะว่าวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยนั้นทำไปเพื่ออะไรนะสามารถจะเผยแพร่ผ่านทางวารสารวิจัยก็ได้เผยแพร่ผ่านการประชุมสัมมนาในงานวิจัยต่างๆทั้งในระดับในประเทศระดับต่างประเทศนะคะหรือเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆสื่อคอมพิวเตอร์สื่ออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะหรือแม้แต่สื่อโสตทัศน์ยังได้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทำไปนะคะเผยแพร่ไปถึงใครเป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะ
ค่ะนั่นก็คือภาพรวมของการวิจัยในเชิงทดลองนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาหรือผู้วิจัยต้องการจะทำการวิจัยสักชิ้นหนึ่งนะคะสามารถที่สมมติว่าเราจะ ทำเรื่องการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าจะมีในเชิงของคุณลักษณะแล้วก็มีขั้นตอนแต่ว่าอาจารย์บอกว่าการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายให้กับนักศึกษาได้ฟังกันค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะนะในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการออกแบบวิจัยเชิงทดลองนั้นนะคะจำเป็นนะคะผู้วิจัยนะคะจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างคือจำนวนตัวแปรอิสระที่ผู้วิจัยศึกษาสนใจที่จะศึกษาจำนวนตัวแปรอิสระที่เป็นต้นเหตุนั้นถ้าเป็นการวิจัยเชิงทดลองอย่างง่ายนะคะสำหรับผู้วิจัยเบื้องต้นหรือว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานวิจัยเนี่ยก็อาจจะศึกษาตัวแปรอิสระเพียงแค่ตัวเดียวนะอย่างเช่นว่าการรับสื่อมวลชนหลายๆประเภทนะคะถ้าสมมติฐานของผู้วิจัยนะคะก็คือว่าถ้าการรับสื่อมวลชนหลายๆประเภทนั้นจะช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ข่าวสารมากกว่าการรับสื่อมวลชนเพียงประเภทเดียวถ้าผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะคะจำนวนตัวแปรอิสระนะในที่นี้นะคะก็คือจำนวนของสื่อมวลชนที่ผู้รับสารรับรู้นะตัวแปรอิสระก็จะเพียงแค่ตัวเดียวนะคะคือจำนวนหรือว่าปริมาณก็ได้นะคะปริมาณของสื่อมวลชนที่ผู้รับสารรับนะอย่างเช่นว่าเราจะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มนึงจะรับสื่อแค่ตัวเดียวสื่อมวลชนแค่ประเภทเดียวส่วนอีกกลุ่มนึงจะรับสื่อมวลชนหลายๆประเภท
ค่ะ
นะคะแล้วก็เปรียบเทียบผลกัน
จนถ้าประเภทเดียวนี่หมายถึงว่าเช่นโทรทัศน
์จะเป็นโทรทัศน์อย่างเดียวว ิทยุอย่างเดียวหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเปรียบเทียบกับอีกกลุ่มนึงที่รับสื่อมวลชนหลายๆแบบนะคะแล้วก็วัดผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสารตรงนี้แหละเราเรียกว่าเป็นตัวแปรตามนะเกิดเนื่องมาจากการรับตัวแปรอิสระนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแรกนะคะที่ผู้ออกแบบวิจัยเชิงทดลองเนี่ยควรจะคำนึงถึงนะคะแต่ถ้าเป็นผู้วิจัยนะคะที่มีความชำนาญมากขึ้นนะคะอาจจะศึกษาตัวแปรอิสระหลายๆตัวก็ได้นะนะนอกจากจำนวนของสื่อหรือปริมาณสื่อที่รับอาจจะศึกษาในเรื่องของเวลาด้วยนะ
นะ
นอกจากรับสื่อเยอะแล้วเวลาที่ใช้เนี่ยเยอะไหม
หมายถึงว่าเวลาที่เรา
เวลาที่รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เวลาใช่ค่ะเวลาที่ผู้รับสารรับสื่อเนี่ยใช้เวลาวันนึงเนี่ยนะคะอ่านหนังสือพิมพ์2ชั่วโมงเทียบกับอีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือพิมพ์แค่10นาทีเนี่ยจะมีความต่างกันไหมนะคะเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของตัวแปรอิสระนะคะส่วนประเด็นต่อไปนะคะที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบวิจัยเชิงทดลองนั้นเนี่ยนะคะก็คือจำนวนของกลุ่มผู้รับการทดลองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลองนะคะเราจะเรียกว่ากลุ่มผู้รับการทดลองภาษาอังกฤษเรียกว่า subject นะคะจะมีศัพท์ค่อนข้างจะเฉพาะนะคะสำหรับการวิจัยประเภทนี้นะคะประเด็นต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการมีกลุ่มควบคุมนะควบคุมก็คือว่าเราจะมีการเปรียบเทียบกลุ่มผู้รับการทดลองนะคะกลุ่มนึงรับตัวแปรอิสระซึ่งสมมติว่าในที่นี้นะคะก็คือเรื่องของปริมาณสื่อมวลชนที่รับนะคะรับมากอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะไม่รับสื่อมวลชนหรือรับแค่ประเภทเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาลึกมากแค่ไหนกลุ่มที่ไม่รับสื่อมวลชนเลยนะคะผู้วิจัยวัดระดับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มควบคุ
ม
นะกลุ่มที่รับตัวแปรอิสระเราเรียกว่ากลุ่มทดลองส่วนกลุ่มที่ไม่รับตัวแปรอิสระเราเรียกว่ากลุ่มควบคุมนะคะประเด็นถัดไปนะคะในการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะที่จำเป็นต้องคำนึงถึงก่อนลงมือออกแบบจริงๆก็คือจะต้องมีการคำนึงถึงการวัดผู้รับการทดลองนะคะการวัดเนี่ยนะคะในการวิจัยเชิงทดลองที่ดีนะคะก็จะต้องมีการวัดก่อนกับวัดหลังมี pre-test กับ post-test วัดก่อนหมายความว่าวัดระดับความรู้ของผู้รับการทดลองนะทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองวัดระดับความรู้ในเรื่องของข่าวสารของเขาก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ให้สิ่งทดลองไปซึ่งก็คือตัวแปรอิสระนะกลุ่มหนึ่งรับสื่อหลายๆประเภทนะกลุ่มหนึ่งอาจจะรับสื่อประเภทเดียวและอีกกลุ่มหนึ่งไม่รับสื่อเลยนะหลังจากนั้นเราวัดระดับความรู้ของผู้รับการทดลองอีกครั้งหนึ่งนะเราเรียกว่าเป็นการวัดหลังแล้วเปรียบเทียบผลระดับความรู้ทั้งก่อนรับสื่อกับหลังรับสื่อว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าคงเดิมอย่างไรนะแล้วก็มาแปลผลทีหลังนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะของการออกแบบวิจัยเชิงทดลองที่ดีนั้นก็คือจะต้องมีการควบคุมการแทรกซ้อนเป็นอย่างมาก นะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอีกลักษณะเด่นหนึ่งของการวิจัยเชิงทดลองที่อาจจะไม่พบในการวิจัยบางประเภทนะคะแต่การวิจัยเชิงทดลองนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมการแทรกซ้อนจากตัวแปรภายนอกซึ่งผู้วิจัยไม่สนใจศึกษานะคะอย่างเช่นว่าเรื่องของความกระตือรือร้นของกลุ่มตัวอย่างบางคนนะคะต่อข่าวสารอยู่แล้วอะกลุ่มเหล่านี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีระดับความรู้ในเรื่องข่าวสารมากกว่ากลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างจะฉื่อชาในทำนองนี้นะคะเราต้องควบคุมเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะไม่ให้มากระทบต่อผลการวิจัยหรือผลการทดลองของเรา
ตรงนี้เขาเรียกตัวแปรอะไรคะอาจารย์
ตัวแปรแทรกซ้อนภายนอก
อ๋อโดยมากส่วนมากเราจะไม่ค่อยคำนึงถึงกัน
ซึ่งเราต้องระวังมากพิเศษในการวิจัยเชิงทดลอง
ค่ะฉะนั้นการออกแบบการวิจัยเชิงทดลองนะคะนักศึกษาจะต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือตัวแปรอิสระนะคะกลุ่มผู้รับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองและควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวอาจารย์คะเมื่อเราทำการทดลองออกแบบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นความตรงในการวิจัยเชิงทดลองตรงนี้นะคะจะต้องดูอย่างไรบ้างคะ
ค่ะความตรงในการวิจัยเชิงทดลองนะคะความตรงนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า validity สำคัญมากงานวิจัยทุกชิ้นทุกประเภทต้องมีความตรงถ้าการวิจัยขาดความตรงแล้วนะคะงานวิจัยชิ้นนั้นจะรับไม่ได้แทบจะต้องทิ้งลงตะกร้าเลย
ค่ะเขาเรียกว่าความเที่ยงตรงใช่ไหม
ความเที่ยงตรงหรือความตรงนี้แล้วแต่ค่ายนะคะในบางสถาบันเรียกว่าความเที่ยงตรงบางสถาบันเรียกว่าความตรงนะคะ
แล้วน่าเชื่อถือนะคะท่านคะ
ความน่าเชื่อถือนั่นก็คือความคงเส้นคงวาของผลที่ได้อันนั้นก็สำคัญนะคะแต่ความตรงนี่คือว่ามันจะเป็นการแบบตอบตรงประเด็นคำถามที่เราต้องการรู้คำตอบนะคะ
ค่ะ
นะคะในเรื่องความตรงในการวิจัยเชิงทดลองนะคะจะมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือความตรงภายในกับความตรงภายนอกนะความตรงภายในนะคะจะเป็นระดับที่ผู้วิจัยสามารถที่จะระบุความสัมพันธ์เชิงเหตุและเชิงผลระหว่างตัวแปรอิสระนะคะกับตัวแปรตามนะหรือระหว่างเงื่อนไขของการรับสิ่งทดลองนะกับพฤติกรรมที่วัดได้สังเกตได้นะคะโดยจะต้องมีการควบคุมปัจจัยภายนอกส่วนการควบคุมความตรงภายนอกนี้นะคะเราไม่สามารถจะควบคุมได้นะคะเราจะควบคุมได้ในเรื่องของความตรงภายในส่วนความตรงภายนอกนั้นน่าจะหมายถึงความสามารถในการอ้างผลการทดลองไปยังประชากรขนาดใหญ่ขึ้นกว่ากลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้รับการทดลองนะคะแล้วสามารถนะที่จะประยุกต์กับสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในการทดลองนั้นนะคะความตรงภายนอกจะมีอยู่2ประเภทคือความตรงเชิงประชากรกับความตรงเชิงนิเวศนะคะความตรงเชิงนิเวศเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่มากนะสามารถจะขยายขอบเขตไปยังบุคคลอื่นสภาพแวดล้อมอื่นๆได้ทั้งหมดนะคะในการขยายขอบเขตการวิจัยนะคะนะไปยังความตรงภายนอกเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความตรงภายนอกทั้งสองประเภทถึงจะทำให้การขยายขอบเขตนั้นสมบูรณ์ค่ะ
จนค่ะทีนี้เวลาเหลือน้อยมากดิฉันมีข้อสงสัยนิดนึงถ้าเกิดเป็นนักศึกษาทางนิเทศศาสตร์นะคะจะทำการวิจัยสักเรื่องนึงนะคะน่าจะเป็นการวิจัยประเภทใดคะอาจารย
์อันนี้แล้วแต่ประเด็นปัญหานะคะประเด็นคำถามที่นักศึกษาอยากจะรู้คำตอบนะถ้าเป็นลักษณะคำถามในเชิงเหตุเชิงผลนะต้องการจะรู้สาเหตุเพื่อจะไปอธิบายผลที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะการวิจัยเชิงทดลองเนี่ยจะค่อนข้างจะตอบตรงนี้ได้นะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองค่ะถ้าเกิดนักศึกษาและท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะนำประโยชน์ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะแล้วข้อควรคำนึงด้วยนะคะก็จะทำให้การวิจัยเชิงทดลองนั้นมีความเที่ยงตรงค่ะนี้รองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรวิทยากรศิรินาถบุญรัตน์ประสานงานและช่วยกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงคุณธรรมวสินเกษมกำกับรายการและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสัพพนันดำเนินรายการและจัดทำบทสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบจิตวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เรื่องการบริหารสถานที่ในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะจากรายการที่ผ่านมาของชุดวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษานั้นนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาการแบ่งส่วนงานการแบ่งภาระงานตลอดจนการกำหนดตำแหน่งและจำนวนบุคลากรที่จะปฏิบัติภารกิจในขอบข่ายต่างๆขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะทางรายการจะขอพานักศึกษาและท่านผู้ฟังมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการบริหารสถานที่ขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาค่ะว่าส่วนงานต่างๆขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นจะมีหลักและวิธีการจัดสถานที่อย่างไรให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะโดยทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมเชาเนตรประเสริฐรองศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นผู้เขียนหน่วยที่9เรื่องการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาเป็นผู้ให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
การบริหารสถานที่ในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นเป็นการบริหารให้สามารถใช้พื้นที่ของอาคารได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ของอาคารทั้งภายนอกและภายในนะคะตรงนี้อยากเรียนถามอาจารย์ว่าเพื่อให้การใช้สถานที่ของส่วนงานนั้นเหมาะสมสะดวกสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์กรุณาอธิบายถึงการจำแนกพื้นที่ได้ไหมคะว่าสามารถจำแนกออกเป็นกี่ส่วนแล้วก็มีส่วนอะไรบ้างคะ
ครับสำหรับพื้นที่ในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานี่นะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือพื้นที่สำหรับการใช้สอยพื้นที่ว่างภายในอาคารแล้วก็พื้นที่สัญจรซึ่งการที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนที่แตกต่างกันเนี่ยเพราะว่าแต่ละส่วนนั้นมีลักษณะของงานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ใช้สอยนะครับเราก็ใช้เพื่อเป็นที่สำหรับการทำงานการเก็บอุปกรณ์แล้วการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องการใช้ที่ทำงานเนี่ยเราคงยอมรับนะครับว่าการทำงานในองค์กรนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นงานบริหารงานวิชาการส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนที่ปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนบริหารเนี่ยกับวิชาการนี่ก็จะใช้พื้นที่ไม่มากเนื่องจากเป็นงานที่นั่งทำอยู่กับโต๊ะใช่ไหมครับแต่ในส่วนของการปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นส่วนของงานผลิตซึ่งการเคลื่อนไหวของการทำงานเนี่ยต้องใช้พื้นที่มากแล้วใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็ในการทำงานนั้นผมอยากจะยกตัวอย่างทั้งนิดนึงครับแม้แต่ตัวคนคนเดียวเนี่ยนะครับที่เราจะต้องบริจัดการให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นมีลักษณะของการของพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ที่คนอื่นจะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าตามทฤษฎีของฮอลนะครับที่ปรากฏในเอกสารเนี่ยจะเห็นว่าเขาแบ่งพื้นที่ของตัวเฉพาะบุคคลเนี่ยออกไปถึง4ส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยเป็นส่วนที่ตัวเองส่วนของตัวเองนะครับที่คนสนิทชิดเชื่อมากๆถึงจะเข้ามาได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่คนจะเข้ามาติดต่อในส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่เราจะทำการสื่อสารกับคนภายนอกที่อยู่ในองค์กรและส่วนที่4ก็เป็นส่วนที่คนแปลกหน้าที่จะทำการสื่อสารระยะห่างจะเห็นว่าแม้แต่คนคนเดียวเนี่ยถ้าเราจัดพื้นที่ไม่เหมาะสมนะครับจะทำให้คนคนนั้นรู้สึกผิดปกติแล้วคือมันมีผลทางด้านจิตวิทยาด้วยนะครับในส่วนของการเก็บอุปกรณ์นี่จะเห็นว่าอุปกรณ์ในขององค์กรเทคโนโลยีเนี่ยจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในกลุ่มบริการเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันขนาดก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดไม่เหมาะสมเนี่ยจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยกองสุมเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วของอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราจะเอามา วางซ้อนกันไม่ได้ก็ต้องวางเรียงกันบนพื้นเนี่ยทำให้กินพื้นที่ของพื้นของที่พื้นที่ห้องเนี่ยไปมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ใช้สอยอุปกรณ์ในองค์กรเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่แตกต่างกันอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจัดไม่เหมาะสมเนี่ยการหยิบใช้การทำงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคไปด้วยในส่วนของพื้นที่ว่างภายในอาคารนะครับซึ่งพื้นที่ว่างในอาคารเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้สำหรับการทำงานโดยตรงนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับที่ทำงานที่พักผ่อนแล้วก็ที่สำหรับการสื่อสารนะครับการจัดที่นั่งเนี่ยถ้าให้เหมาะสมเนี่ยจะมีส่งผลถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างที่เราได้พูดถึงเมื่อตอนต้นนะครับการทำจัดพื้นที่ในองค์กรนี้เราสนองลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างก็ตามครับในเรื่องของทางจิตวิทยาก็มีผลเพราะการจัดพื้นที่ให้รู้สึกแออัดเนี่ยมันเป็นผลทำให้กับคนที่ทำงานโดยตรงเลยนะครับสำหรับพื้นที่ของการสัญจรนี่นะครับในสองส่วนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับบางทีเราจัดพื้นที่เราลืมนึกพื้นที่ของการสัญจรหมายถึงที่ว่างที่คนแต่ละคนจะต้องเคลื่อนไหวไปจะเคลื่อนไหวไประหว่างโต๊ะกับโต๊ะนะครับหรือบางทีพื้นกับในหน่วยงานนะครับและแม้แต่ระหว่างตึกเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราจัดการสัญจรไม่ดีเนี่ยเราคงจะมองเห็นนะครับแม้แต่การจะคนจะเคลื่อนย้ายโดยยกของสวนกันเนี่ยบางครั้งทำได้ไม่สะดวกเลยก็เกิดปัญหาในการเคลื่อนไหวขึ้น
อาจารย์คะในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาแต่ละแห่งนั้นอาจจะมีส่วนงานที่ไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขอบข่ายของการให้บริการของแต่ละองค์กรแต่ว่าส่วนใหญ่ขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจะแบ่งส่วนงานออกเป็นส่วนใหญ่ๆก็คือฝ่ายบริหารฝ่ายผลิตสื่อการศึกษาฝ่ายบริการสื่อการศึกษาและฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษานะคะซึ่งการแบ่งส่วนงานดังกล่าวนี้จะนำมากำหนดสถานที่ในการปฏิบัติงานตรงนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะกำหนดพื้นที่ออกเป็นกี่ส่วนคะ
ก็อาจแบ่งออกได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆนะครับโดยส่วนงานของฝ่ายบริหารก็จะกำหนดเป็นส่วนของสำนักงานส่วนงานของฝ่ายผลิตฝ่ายบริการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาก็จะกำหนดเป็นส่วนของปฏิบัติการและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนสนับสนุนงานซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เราแบ่งส่วนที่เราแบ่งไปแล้วเนี่ยก็จะจัดบริหารตามลักษณะของงานที่ปรากฏอยู่ในการทำงานปกติครับ
ค่ะในส่วนแรกที่จะให้อาจารย์อธิบายนะคะก็คือวิธีการหรือว่าหลักการบริหารสถานที่ในส่วนของสำนักงานค่ะอาจารย์มีหลักหรือว่าวิธีการบริหารในส่วนนี้อย่างไรบ้างคะ
ครับในการที่จะพิจารณาบริหารเรื่องสถานที่เนี่ยเราก็จะพิจารณาจากการทำงานของแต่ละหน่วยงานนะครับอย่างเช่นการบริหารส่วนสำนักงานนี่นะครับเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับที่ต้องพิจารณาก็คือ เรื่องของการจัดห้องสำหรับผู้บริหารการจัดห้องสำหรับคณะทำงานแล้วก็การจัดห้องทำงานของฝ่ายธุรการในเรื่องของห้องทำงานของฝ่ายบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะงานของท่านก็จะเป็นงานที่ต้องการความสงบและต้องการที่ว่างพอสมควรเพราะในการทำงานของฝ่ายบริหารผู้บริหารสูงนั้นคงต้องการสมาธิในการตัดสินใจในการทำงานบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องมีส่วนที่จะต้องมีเป็นห้องรับแขกซึ่งจะต้องมีคนมาเยี่ยมเยียนในบ่อยๆนะครับต้องจัดพื้นที่เอาไว้ในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้บริหารก็ควรจะมีห้องประชุมจัดเตรียมไว้ให้ด้วยในส่วนที่สองก็คือส่วนที่คณะทำงานสำหรับในกลุ่มของห้องของคณะทำงานเนี่ยจะแล้วแต่ว่าหน่วยงานจะจัดอย่างไรนะครับในบางแห่งก็จัดกลุ่มงานนี่อยู่รวมกับผู้บริหารเลยก็จะจัดในพื้นที่เดียวกันแต่ในบางแห่งก็จัดแยกให้คณะทำงานเนี่ยแยกออกเป็นไปดูแลบริหารงานในกลุ่มย่อยๆนะครับซึ่งก็จะกระจายออกไปตามหน่วยงานต่อออกไปสำหรับกลุ่มห้องทำงานของฝ่ายธุรการซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับงานต้อนรับงานพักรอเพื่อการติดต่อแล้วก็การเกี่ยวเรื่องการติดต่อในสาระต่างๆเรื่องการเงินนั้นพวกนี้ก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งการทำงานนี่ต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับต้อนรับแขกนะครับแล้วก็พื้นที่รับที่รอติดต่อส่วนเจ้าหน้าที่นั้นจะอยู่ในที่ทำงานลักษณะที่อยู่กับโต๊ะทำงานเพราะพื้นที่ก็จะไม่มากในขณะช่วงทำงานแต่พื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับการต้อนรับเนี่ยค่อนข้างจะใช้พื้นที่มากทีเดียวครับ
ค่ะและในส่วนที่สองนะคะส่วนปฏิบัติการซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพราะว่ามีส่วนงานต่างๆมากมาย ในส่วนนี้อาจารย์มีหลักและวิธีการจัดการบริหารส่วนปฏิบัติการในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไรคะ
ครับในส่วนนี้เห็นด้วยเลยนะครับว่าเป็นส่วนที่จัดลำบากเพราะว่าในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเราเนี่ยจะมีลักษณะงานที่แตกต่างกันมากนะครับในแต่ละหน่วยงานนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 2-3 อย่างนะครับอย่างเช่นห้องผลิตกราฟิกอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าในห้องนี้จะมีลักษณะงานอยู่2อย่างที่เห็นนะคืองานที่ประเภทผลิตด้วยมือที่เรียกว่าแฮนด์เมดนะครับงานประเภทนี้จะต้องใช้พื้นที่กว้างเพราะว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วงานก็ชิ้นใหญ่ๆด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกประเภทคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยถ้ากลุ่มนี้จัดงานได้ง่ายจัดพื้นที่ให้ง่ายเพราะว่าค่อยทำงานอยู่กับโต๊ะทำงานอยู่กับหน้าจอนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกับอันอื่นๆส่วนห้องที่ผลิตภาพนิ่งกับสไลด์นี่จะเห็นว่าลักษณะก็จะต้องเป็นห้องที่เราเรียกเป็นมีสตูดิโอด้วยเพราะว่าในการถ่ายภาพก็ดีภาพนิ่งก็ดีภาพสไลด์ก็ดีในบางส่วนขออนุญาตยกตัวอย่างภาพนิ่งต้องมีการจัดแสงเพื่อจะทำให้ภาพนั้นเกิดความสวยงามและในการถ่ายสไลด์นั้นจำเป็นต้องใช้แสงที่คือต้องเลือกเอานะครับว่าจะใช้แสงธรรมชาติหรือใช้แสงไฟถ้าใช้แสงไฟก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องมืดห้องสตูดิโอเพื่อใช้แสงโดยเฉพาะไม่งั้นก็เป็นปัญหาเรื่องของสีที่จะต้องเพี้ยนไปอย่างนี้เป็นต้นในห้องอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องที่ขนาดใหญ่หน่อยก็คือห้องสำหรับผลิตบันทึกภาพและรายการโทรทัศน์เนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ที่สุดในบรรดาพื้นที่ที่จะต้องจัดให้และเป็นห้องที่ต้องควบคุมเรื่องของเสียงของแสงและการรบกวนต่างๆด้วยเพราะห้องนี้จะต้องมีการปรับอากาศควบคู่ไปด้วยเพราะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ต้องมีการจัดให้เป็นพิเศษเนื่องจากจะต้องมีห้องสำหรับการถ่ายทำมีห้องคอนโทรลแยกจากกันนะครับอีกห้องนึงก็คือห้องบันทึกเสียงห้องบันทึกเสียงเนี่ยคุณสมบัติของมันเฉพาะก็คือต้องมีการเก็บเสียงไม่ให้มีเสียงรบกวนแต่ว่าในการทำงานเนี่ยจะเห็นว่าในห้องนี้ก็ยังต้องใช้แบ่งเป็น2ส่วนคือในส่วนหนึ่งที่จะต้องไปผู้บันทึกเสียงก็อยู่ในส่วนหนึ่งในส่วนที่คอนโทรลก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นลักษณะของห้องที่กล่าวห้องบันทึกรายการโทรทัศน์ก็ดีห้องบันทึกเสียงก็ดีเนี่ยจะต้องควบคุมในเรื่องของการปรับอากาศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้อย่างเช่นเราจัดไว้สำหรับให้มีการใช้พัดลมเนี่ยก็จะทำงานกับไมโครโฟนก็ทำงานไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในสองห้องนี้จะมีสภาพพิเศษนะครับส่วนห้องบริการสื่อการศึกษานั่นนะเป็นห้องที่จะใช้สำหรับที่ผู้มาขอรับบริการสื่อการศึกษาซึ่งก็จะต้องจัดพื้นที่สำหรับการพักรอแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการบริการสื่อก็จะมีการทดสอบที่เราเรียกว่าเป็นพรีวิวนะครับก่อนด้วยนั้นกลุ่มนี้อาจจะต้องมีทั้งห้องสำหรับฉายห้องสำหรับทดลองสื่อแล้วก็ห้องพักรอนะครับส่วนในห้องอีกห้องนึงก็คือห้องพื้นที่ที่เราจะให้สำหรับพวกสื่อผสมและเครือข่ายห้องนี้ที่จริงแล้วเนี่ยการบริหารง่ายเพราะว่าเป็นการทำงานบนหน้าจอแล้วใช้พื้นที่ขนาดเล็กแต่ว่าในส่วนที่มันเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเราจะต้องมีการวางสายไฟเนี่ยเป็นพิเศษสายสัญญาณต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยจะวางเหมือนปกติไม่ได้นะครับเพราะนั้นการบริหารห้องพวกนี้ก็จะต้องดูแลในเรื่องของการวางสายเรื่องการใช้เครื่องปรับอากาศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเพื่อให้มันสามารถทำงานอายุทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานยืนยาวส่วนในห้องสุดท้ายที่มักจะพบกันในเรื่องของการจัดพื้นที่ในองค์กรเทคโนโลยีก็คือเรื่องห้องสำหรับเผยแพร่และนิทรรศการห้องนี้จะแปลกกว่าอื่นก็คือว่าจะจัดพื้นที่ห้องให้เป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับเพราะว่าในการเผยแพร่และการจัดนิทรรศการนั้นจะมีการเข้ามาจัดในแต่ละกิจกรรมเฉพาะกิจนะครับเพราะนั้นเราบริหารให้ก็คือจัดพื้นที่โล่งแต่เราก็ตามเนี่ยต้องมีพูดถึงเรื่องของการจัดไฟไว้ให้ด้วยเนื่องจากว่าการจัดบอร์ดทั้งหลายนั้นจำเป็นต้องมีไฟประกอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราได้เตรียมวางสายไฟไว้ให้วางจัดที่โล่งไว้ให้เตรียมให้การจัดตั้งบอร์ดให้ได้เหมาะสมเนี่ยในการจัดเทศกาลก็จะสะดวกขึ้นจะเห็นว่าห้องนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากทีเดียวนะครับ
สำหรับส่วนสุดท้ายของการบริหารสถานที่คือส่วนสนับสนุนนะคะมีหลักการและวิธีการบริหารสถานที่ในส่วนสนับสนุนในองค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอย่างไรคะ
ครับในส่วนสุดท้ายเนี่ยถ้าดูจากธรรมชาติของมันจริงๆเนี่ยคนให้ความสำคัญน้อยมากเพราะว่าภารกิจที่เราทำส่วนของบริหารก็ดีส่วนปฏิบัติการก็ดีเราสามารถทำงานนั้นสำเร็จแล้วนะครับถ้าส่วนสนับสนุนนี่นะครับเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นนะครับสถานที่การเตรียมเอกสารเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเตรียมไว้นะครับจะมีหน่วยทำเอกสารเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปเอกสารที่วางไว้ละเกะละกะก็ทำให้ได้ภาพที่ไม่เหมาะสมและในบางแห่งท่านผู้ฟังคงสังเกตเห็นนะครับตามผนังห้องเนี่ยจะมีรอยหมึกรอยอะไรเปื้อนเลอะเทอะไปหมดนะครับนั่นแปลว่าไม่ได้เตรียมการสถานที่ไว้ให้ห้องที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่ทำความสะอาดง่ายผนังทำความสะอาดง่ายแล้วก็ต้องมีการระบายอากาศที่ดีเพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องถ่ายเอกสารก็ดีเครื่องอัดสำเนากระดาษก็ดีนั้นเวลาทำงานของมันแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นที่รบกวนกับการทำงานของคนมากทีเดียวฉะนั้นห้องเล็กขนาดนี้นะครับบางทีต้องแยกออกไปด้วยในส่วนนี้เกี่ยวข้องอีกนิดนึงคือเรื่องของห้องรับรองนะครับสถานที่ที่เตรียมห้องรับรองเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเราลืมไปเลยนะครับว่าจะเอามาเกี่ยวข้องกับเรื่ององค์กรได้อย่างไรเราคงยอมรับนะครับว่าแขกไปใครมาตามธรรมเนียมไทยแล้วเราก็มีการเตรียมน้ำไว้รับรองใช่ไหมครับน้ำชากาแฟแล้วก็แล้วแต่เนี่ยการที่จะวิ่งไปสั่งซื้อโอเลี้ยงจากข้างนอกมาคงไม่เหมาะสมแน่นะการมีหน่วยรับรองเอาไว้เนี่ยก็คงจะทำให้เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตากับการต้อนรับแขกในคราวนั้นในที่นั้นพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับส่วนของพนักงานทำความสะอาดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเกือบจะให้ความสำคัญน้อยไปเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วเพราะว่าถือว่าผู้ทำความสะอาดนั้นก็จะเคลื่อนไหวไปมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเราคงต้องยอมรับนะครับว่าเครื่องมือทำความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เลยนะครับเช่นไม้กวาดก็ดีผ้าที่เช็ดพื้นก็ดีนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้เมื่อเราไม่ได้จัดให้ไว้เนี่ยก็จะมีวางไว้ตามที่ต่างๆซึ่งดูแล้วคงจะไม่งามตาเหมือนอย่างกับอะไรผ้าที่แขวนไว้ตามแฟลตต่างๆเราคงเห็นแล้วนะครับถ้าเราได้จัดสถานที่ไว้ในที่รับตาในที่เฉพาะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะไปเก็บไว้ในตามที่นั้นก็จะเวลาจะเรียกใช้จะนำมาใช้ก็สะดวกสบายดีนะครับในอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่สำหรับเจ้าหน้าที่สำหรับการขนย้ายในอาคารเทคโนโลยีจะเห็นว่าอุปกรณ์บางอย่างมีขนาดที่ใช้คนยกไม่สะดวกบางคงต้องใช้ล้อเลื่อนซึ่งถ้าเราไม่ได้จัดสถานที่ไว้ให้เนี่ยการเอาล้อเลื่อนไปเก็บไว้แล้วจะนำมาใช้เนี่ยก็จะไม่สะดวกหรือในบางแห่งนี่นะครับก็จัดพื้นไว้ไม่เป็นพื้นราบเดียวกันการใช้ล้อเลื่อนก็ทำไม่ได้แล้วเมื่อใช้คนยกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกเคลื่อนย้ายเนี่ยจะไม่สะดวกเป็นอุปสรรคกับการสัญจรไปมาของผู้คนต่างๆด้วยนะครับสถานที่สุดท้ายประการสุดท้ายที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับในการจัดพื้นที่พวกนี้นะครับเราต้องพิจารณาดูตำแหน่งที่เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วเนี่ยจะมีมุมมองที่กว้างและมองเห็นได้ทั่วถึงนะครับอันนั้นเอื้อยเขาจะดูแลความสะดวกให้แล้วสำหรับเส้นทางการเข้าออกเนี่ยนะครับเราต้องจุดที่เราคงพบเห็นนะครับว่าเขาใช้คำว่าจุดสกัดนะครับแปลว่าตำแหน่งที่จะวางไว้ให้เขาเนี่ยสามารถจะควบคุมหรือปิดกั้นเส้นทางเข้าออกได้สะดวกถ้าเราเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เนี่ยในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อันจะปรากฏแก่สายตาเนี่ยก็จะหายไปเราก็จะดูเสมือนว่าสภาพขององค์กรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานั้นมีสภาพมีความเรียบร้อยนะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งประสงค์ผู้บริหารทุกคนที่จะเห็นหน้าตาขององค์กรนั้นเป็นที่ยอมรับของบุคคลผู้เข้ามาเยือนและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานของเราทำงานอย่างมีความสะดวกสบายและมีความสุขในการทำงานครับ
โอกาสนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมชาวเนตรประเสริฐเป็นอย่างยิ่งค่ะที่กรุณามาให้ความรู้กับรายการนะคะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีครับ
รายการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์จัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการสิรินาถชัยพฤกษ์ประสานงานสมปองพวงมาลิควบคุมเสียงและดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชีวิตวิชาการบริหารศูนย์สื่อการศึกษาได้ใหม่รายการหน้าค่ะสวัสดีค่ะ